La loĝantoj de Krakovo kaj la gastoj de la urbo havas la okazon eĉ ĝis la kvina de marto 2012 rigardi en la artgalerio Zdeĵak tolaĵon de unu el la plej renomaj veneciaj pentristoj, Vittore Carpaccio, Miraklo de la Sankta Trifono. La bildo prezentas ne nur konkretan eventon, sed estas samtempe eksterordinara kolektiva portreto. Ĝi estis aĉetita pasintjare en Francio kaj post venigo al Krakovo ĝi estis subigita al konservistaj laboroj. Unuavice temis pri forigo de malheliĝinta verniso kaj pli postaj alipentraĵoj. Dank' al tio la tolaĵo reaperis en realaj vivaj koloroj karakterizaj por la venecia pentroarto. La bildo prezentas la miraklon de Sankta Trifono, kiu en Nico elpelas demonon de la filino de la romia imperiestro Gordiano la tria. Kvankam temas pri konkreta sceno kun kristana vefto, en vere temas pri kolektiva portreto. Sur la bildo apud tiu tempuloj aperas historiaj figuroj. La tolaĵo prezentas tiel la historian komunumon ligitan kun la Dalmata fratularo, kun Venecio kiel ŝtato kaj kun la bataloj kiujn tiu ĉi ŝtato gvidis kontraŭ la Otomana Imperio. Oni supozas, ke la bildo devenas el la skola Dalmata di San Giorgio e Trifone. La bildo plej verŝajne estis forveturigita al Francio dum la napoleona okupacio kaj amasa prirabado de veneciaj artverkoj en la jaroj 1806-1807.